Başta kendim diyor. Kaşalayı koştu sürme suya. Kam ya moj. Na me bëtorin a punojnë që të me shishe me lastika.
Sa fitone?
Ha, valojnë dita i qisëm dhe tera nuk i qisëm. Që e mësë besovë zhë bilum shkot këtë karo me lastike me shishe me krejt. Shka kotë nëmë kontë, asha i besut kontës. A me na infektim, a shka mera, tek mera.
Edhe Shaqir Berisha 26 vjeçari për këtë komunitetit rom, a i tha se kushtet që njerëzit jetojnë në këtë lagje në fush Kosovë janë shumë të vështira, ndërka që shtonë se prej muajt mars pothuaj se i gjithë komuniteti kanë mbetur pa punë.
Ja, të nësë kovirë, të në nuk është e rrugë, po i sholas në bjanë se një me bu më ro, ka me morë krejtë vëllë.
Se të po kushtë?
Ju kushtë në ko peshin i vetë për kushtë e janë, i një lagje të funë krytë që të përdojë nga myti, këne në vinë. Na vinë në këmë në pagu, gjysën a marën, gjysën a lojnë. E, ka me në ndimë socialës. Shala Zotin i manë tanga dhe neve me këtë vërës.
A keni marë ndima, ju ka ndimu t'i kosh?
Po, bili qëta asistit dhe socialë e këna mërë. Valoj, kena nevoj, se pa puna.
Si pas agjensisë kombeve të bashkuara që meren me refugjatët, UNHCR, komuniteti rom në Evropë balafaquhet me rrezik të lartë për hapjes së COVID-19. Në Evropë jetojnë afërsisht 12 milion rom dhe shumica prej tyre nuk kanë qasje në ujë të pishëm, energji elektrike dhe jetojnë në kushte të vështira pa mjekësi adekuate. Bekim Syla nga qendra dokumentuese për Rom, Ashkali dhe Egjiptas tha se organizata e tij vazhdimisht ka punuar në teren dhe se deri tash ka rezultuar të jetë situate mirë sa i përket pandemisë në mesin e komuniteteve rae. Ai thot se edhe tash po vazhdojnë të i monitorojnë këto komunitete në Mitrovicë, Fush Kosovë, Ferizaj. Por me gjithë këta i shton se ndonë se nuk ka njerës që janë ankuar ose shfaqur simptomet të koronavirusit, testimet kanë munguar.
Po jam bodi që testë, Ferizaj ka rezultu një me koronavirus dhe është të shfri kanë do dhe në tjera të vene jo. Pra të e kam bodi testë në veçman si veç ka kërku pa tjetër me jabot testën, se testë në qëmë që dhe më shërë komunitetës po bojnë një që.
Ndryshe qeveria e Kosovës tashmë ka ndarë mbi 170 milion euro për të zbutur efektet ekonomike të pandemisë. Komunitetet Roma, Shkali dhe Egjiptas mund të përfitojnë shumë pak nga kjo ndim, pasi ata kryesisht nuk kanë punë të rregullta. Në Kosovë, llogaritet se jetojnë rreth 40.000 Roma, Shkali dhe Egjiptas. Qeveria e Kosovës tashmë shumë herë ka shprehur për kushtimin e saj për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve, madje është hartuar edhe strategjia për integrimin e komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptian, ku punësimi dhe mirëqenia sociale janë një prej 4 objektivave kyçe të kësaj strategjie. Por, përfaqësuesit e komuniteteve vazhdimisht kanë shprehur ankesa të mëdha se ligjet e strategjitë e miratuara për këto komunitete kanë mbetur vetëm në letër dhe asnjëherë nuk janë zbatuar në praktik. Kjo për faktin se llogaritet se mbi 90% e këtyre komuniteteve janë të papunë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut janë ulur taksa gjyqësore për 7 herë. Kjo gjë, ka thënë ministri i drejtësisë, do të bëjë që shumë qytetarë të mund të kërkojnë drejtësi kur vlerësojnë se u janë shkelur të drejtat. Ndërka që ekspertët e drejtësisë kanë përshëndetur ndryshimin ligjor që ka mundësuar uljen e taksave, por ka në theksuar se për të arritur qytetarët deri tek realizimi të drejtave të tyre, nevojitet që sistemi gjyqësor të jetë më efikas dhe të mos zvariten me vite proceset gjyqësore. Nga Shkupi raporton, korespondentja jon atje, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Qytetarët e Maqedonisë e Veriu do të mund të realizojnë drejtësi në gjykatët e vendit me një kosto të shumë fishmë të ulët, pasi gjatë kësa jave ka hyrë në fuqi ndryshimi i ligjit për taksa gjyqësore. Përkatësisht, taksat ulen nga 28.000 denar në 6.000 denar. Ministri i drejtësisë Bojan Marićić për Radio në Evropa e Lirë ka theksuar se në këtë mënyrë synohet që çdo qytetar të ketë qasje në kërkimin e drejtësisë kur vlerëson si është shkelur ndonjë e drejtë. Kjo është një ulje e konsiderueshme e taksave gjyqësore. Në këtë mënyrë përpiqemi që shumë njerëz që kanë hequr dorë nga kontestet ose janë daluar në gjysmë të rrugës për shkak se nuk kanë mundur ta paguajnë taksën tanit kanë mundësi që të kryen kontestet e tyre, ka theksuar Ministri i Drejtësisë në Maqedoninë e Veriut, Bojan Maričić. Këto ndryshime janë përshëndetur nga organizatat për të drejtat e njeriut, megjithse kanë shtuar se për të arritur qytetarët deri tek realizimi të drejtave të tyre, nevojitet që sistemi gjyqësor të jetë më agjil dhe mos varriten me vite procese gjyqësore.
Pra, le të jetë kjo një nismë e mbarë e cila do të stimulojë mekanizmat institucional, të cilët do të përmirësojnë gjendjen dukshëm në drejtim të funksionimit, domethënë të sistemit të drejtësisë brenda një vendi. Kur ne atëherë do të kemi shtylla të mirëfillte të sistemit gjyqësor, normalisht që lehtësime do të ketë edhe për jetën, për ditëshmërinë tonë si qytetar, sepse atëherë do të ju besojmë këtyre institucioneve.
Thot për Radion Evropa e Lirë Besa Kadriu, ligjëruese në Universitet në Evropës Juglindore në Tetov. Nga ana tjetër, Bashkim Selmani, ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës, për Radio në Evropa e Lirë, thotë se taksat gjyqësore nuk kanë paraqitur problem të madh asa paraqet zbatimi i vendimeve gjyqësore.
Tendenca për uljen apo detyrimet ndaj administratës gjyqësore nuk është një mekanizëm i vetëm i cili ndihmon të qytetarët, por është bagazh apo një serë probleme që paraqiten në gjykatë, pra si e se në shumicën e rasteve drejtash nuk ka qenë pengesë bazike pagesa e taksave administrative, por bazike është sepse qytetarët nuk mund të realizojnë të drejtat e tyre. Në shifë një varkë kontesteve aktualisht që janë në për gjykata, edhe pasi që rezulton në përmbyllin e procesin gjyqësor, të njëjtat nuk gjejnë zbatim në ekzekutimin e atyre aktikime vë osak vendime gjithësore që jetën ndaj qëtëtave.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Bashkim Selmani ishtë gjykatës. Edhe në raportin e fundit të Komisionit Evropian, janë apostrofuar hapat pozitiv që ka bërë Maqedonia e Veriut në drejtim të miratimit të ligjeve në përputhje me standardet e vendeve të zhvilluara të Bashkimit Evropian, megjithse theksohet se nevojitet më shumë punë në vënje në zbatim të këtyre ligjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcilni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.